o Centro Neurálxico do Porto, a lonxa de Cedeira. Camiñando ata o final da zona portuaria de Cedeira, atopamos un edificio de grandes dimensións que chama a nosa atención. Agora mesmo estás ante a lonxa de Cedeira, o Centro Neurálxico do Porto onde confluen todas as actividades e oficios do mar. A lonxa de Cedeira é un dos puntos de dinamización máis importantes do Porto e da vila en xeral. Neste lugar concéntranse moitas das profesións do mar: percebelleiros, mariscadoras, mariñeiros, armadores, fresqueiros, peixeiras. Dende este espazo de traballo, podes entender mellor a importancia da actividade extractiva sostible e a pesca artesanal responsable. Esta axuda ao coidado da biodiversidade mariña e asegura a calidade das especies e a súa sustentabilidade. Dende o ano 2009, as augas interiores da ría de Cedeira forman a segunda reserva mariña de interese pesqueiro de Galicia. A primeira foi creada 2 anos antes en Lira, situada entre Fisterra e a ría de Muros. Estas reservas fomentan a xestión dos recursos mariños nas zonas de traballo por parte dos propios traballadores do mar. Coñecer o camiño que seguen os produtos do mar dende que se extraen ata que chegan ao noso prato é posible na lonxa. Se realizas unha pequena ruta polo seu interior, sempre con permiso e sen interferir no traballo do persoal, poderás observar algúns dos mellores produtos tradicionais deste territorio, que veñen directamente do mar. A pescada, o peixe sapo, a ameixa fina, o berberecho, o longueirón, as ostras e, como non, os afamados percebes de Cedeira. Na lonxa de Cedeira descárganse as capturas, seleccionanse e etiquétanse para posteriormente poñelas á venda. Como a do peixe ou a do percebe, onde grosistas, peixerías ou representantes de establecementos de restauración achéganse a mercar os manxares que protagonizan a gastronomía cedeirense. Estas poxas son públicas. Calquera pode subir ás tribunas e coñecer os procesos de venta, exceptuando a do percebe. A tenda da lonxa, establecemento no que se poden comprar mariscos bivalvos do territorio, está aberta ao público en horario comercial durante todo o ano. Os bivalvos pasan polo proceso de depuración na propia lonxa, nunha pequena depuradora instalada co obxectivo de achegar o producto da zona aos consumidores dunha forma máis directa. Por iso, se queres saber máis sobre as profesións do mar e a actividade mariñeira que se leva a cabo en Cedeira, este é un bo punto no que aprender directamente dos seus profesionais, observando as tarefas que levan a cabo cada día. Un lugar no que, ademais, podes apreciar a calidade dos seus produtos e a riqueza da súa ría de primeira man.